Agat Antano Abba Gada Guji Durani TV Fula Gada Oromodan Yeroo Dheeraadhaaf Beekaman. Keessumattuu Bara Alangeessaani Nageenya Saboota Hedduutti Buusuu Akkasumas Sirna Gadaa Beeksisuu Keessatti Gahee Guddaa Taphataniiru. Dhiheenya Kana Dhukkubsatanii Turan Yuba Agat Antano Amma Wayyaahuu Isaanii Dubbatanii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Keessattis Ammallee Barnoota Gadaatii Fi Gorsa Kennaa Jiraachuu Himan. Galmo Daawit isaaniif itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu dubbisee waan qindeesse dhaggeeffanna.
Akka lakkoofsa giriigosota bara 2016 ture Agat Antano yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin doktora kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Agat Antano amma Yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii ka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyootti himanii jiru.
Fayyaa biyya amma fayyee jiraa kanaan dura onneessi dadhabee jiraa jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jiraa nafa si keessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhooganii naannati oomanii amma kunuun fayyeera sanii narroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggaate torbaan tokkoo. Achirraa haala dhaggaadhee amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyii qabaa miira tokkoon na dhiba. Kan inni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaas addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura doktora kabajaa isin laateeti ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee waan kenneef ilmaan xiyya baallii sanii dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa. Kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangee'uu barbaadu jiraa gada aangee'ii isaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo anatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangee'a. Ka ilmaan kiyyaa hojjedhaa kaan immoo warra baallii qabuuf karaa akeeka.
Tarii bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jiraa laata?
Wanni na gaabbisiisu otoo bara angadaa kiyyaa sanii. Abbootiin gadaatu akkana dhuftee jiraattee waliin naadachaasee jiraattee muuxannoo dhaggattii waan qabutti waanii fi dhaggeeru gadaa kanaan duraa itti himaa dabarsii itti himaa himuusaatti hafee jiraa amma immoo bara ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eefi adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanti itti gaabbulsiisan.
Dr. Gumii Booruu ittaana pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaati waa'ee Agat Antanoo yoo dubbatan.
Tokkoffaan abbaa gadaa duraanii yuubi guddaan Agat Antanoo sirna gadaa laafatee jedhu akka jabaatee cimee kana caala dargaggeessi illee kiyyadhee fudhatee beekee akkaataa ittiin bulu gorsa guddaa uummata naannoo kanarra dabalanii uummata naannoo biraatiif haga biyya Ameerikaatti deemanii aadaa kana barsiisanii miidiyaa garaagaraa irra dhiyaatanii walga'ii garaagaraa hirmaatanii jiru waan ta'eef. Karaa kanaan gahee guddaa taphatanii jiru kan jedhu inni lammaffaa walitti dhufeenya uummattoota naannoo kana jiran irratti nagaa buusuu irratti waan guddaa hojjetanii jiranii bakkoota adda addaa deemanii waa'ee nagaa irratti sirriitti hojjetanii jiranii milkaa'anii jiranii kanumaaf kana fakkaatan hedduu walitti daballee doktorummaan kabajaa akka kennamuu fi sanitiin yuunivarsiitii Bulee Horaa taa'ee mari'atee. Baayoogiraafii isaa eega dhiyaateen duuba irratti marii godhee waliitti galee akka kennamuuf godhecha sanatiin yeroo sanii.
Dr. Gumiin yuunivarsiitiin Bulee Horaa amma kana barnoota sirna gadaa haga sadarkaa digrii sadaffaattis kennaa akka jiru yaadachiisanii jiran ganna muraasa dura akka gosa barnoota maraaf kennamuutti yookaan immoo kooman koorsiitti kan aansee barnootni sirna gadaa achiin booda qorannoo nagaa fi sirna gadaa muummee jedhu jalatti digrii lammataan kennamaa jiraachuu amma immoo qorannoo ballaa gadaa irratti gaggeessuuf sadarkaa digrii sadaffaan muummee bulchiinsa uummataa fi gadaa akka jedhuun. Barattoonni barataa qorannoos gaggeessaa jiraachuu dubbatanii jiran barnoota kana keessatti yuuba guddaa Agat Antanoo dabalatee abbootiin gadaa kaanis gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jedhanii jiru.
Hunduma isaaniitu kan afran qalloollee bakka jiranii kan dhufuu danda'u hundaan yaamicha goonaa akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yuuba Agat Antanoo abbaan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garaagaraa jiru hunda affeeramanii. Waan sirriin taane kun sirrii jedhu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jechaa haga dandeettiif umrii isaanii eeyyame hundumaa ittirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii Agat Antanos barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii bunee warraa qal'aa adoon ta'een yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaaf Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiiftee jettee hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuu dabara jedhee yaada. Garuu herregaanii adoon ta'een nama gaafatanii gadaan kaleessamaan bifa ture gadaa har'a addee sanaan bahe kun akkamii addee sanaan bahe. Jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniif hoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkan ta'anii hoyyuu akka ta'anu akkan ta'anii abbaa gadaa akka ta'anu akkan ta'anii waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qaban waan jettu silaa namarraa dhaga'anii. Namarraa woon baradhaa yoo namarraa woon baratee urguu keessanii dandeessanuu akkamii jedheettiin jedhee ka'ee morma kana dhaama malee waan hiriyoonni dhaamuun jiru.
Tolee abbaa gadaa ayyuuba guddaa kagadaa oromoo ibsa bal'aa nu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umurii dheeradhaa fayyaa siniin jedha.
Isinillee guddadhaa ulaa hambaa'ee sana ba'aa addee hangee sana ga'aa garuu dhaamsa dhaan fuutan kana. Oromoo dhufaan naa ga'aa abbootii gadaa dhufaan naa ga'aa jedhee ka'ee sidaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.